Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Paulus dan Silas akhirnya disiksa, kemudian dipenjarakan, tetapi Tuhan akhirnya membebaskan mereka. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, sehingga pada akhirnya kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, ampunilah juga dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, untuk kami dapat memahami firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-17. Di dalam pasal ini, kita akan melanjutkan berbicara tentang Paulus di dalam perjalanan penginjilannya yang kedua. Dalam pasal 16 yang lalu, kita sudah berada bersama Paulus ketika ia menyeberangi daerah-daerah sampai masuk ke wilayah Eropa. Suatu penyeberangan yang tentu saja tidak terlupakan dan juga suatu penyeberangan yang sangat penting. Kita pergi bersama Paulus dalam perjalanan penginjilannya yang pertama, di mana ia menerima perlakuan yang sangat kasar. Namun kita melihat bahwa sebuah gereja kecil akhirnya berdiri di kota itu. Dan ketika kita mempelajari surat kepada jemaat tersebut, kita akan mendapati bahwa jemaat itu memiliki suatu hubungan yang sangat dekat dengan Paulus ketimbang jemaat-jemaat lainnya atau kelompok orang percaya manapun. Dan kini, Paulus akan melanjutkan perjalanannya. Dan harapan saya Anda dapat mengikutinya melalui peta. Anda akan memperhatikan bahwa ia pergi ke Tesalonika dan Berea, masih berjalan ke arah barat ke Makedonia, kemudian ke selatan ke Athena. Dan Tesalonika akan menjadi tempat perhentian selanjutnya untuk kegiatan penginjilannya. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dari Kisah Rasul pasal 17 ini, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amphipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana telah kita catat sebelumnya, Paulus menggunakan rumah ibadat orang Yahudi sebagai batu loncatan untuk masuk ke dalam sebuah kota atau sebuah komunitas. Ini tentu saja akan membawanya ke dalam kelompok orang Yahudi yang saleh yang tinggal di dalam kota dan beberapa di antara mereka akan percaya. Dan tentu saja tidak pernah semuanya langsung percaya. Tetapi setidaknya sebagian akan percaya. Sebenarnya sebagian besar dari mereka akan menolaknya dan ini tentu saja akan mendorong Paulus langsung berhadapan dengan orang-orang bukan Yahudi. Kemudian, beberapa orang bukan Yahudi itu akan percaya. Begitulah jalannya sampai gereja berdiri. Sebuah gereja lokal yang terdiri atas orang Yahudi dan juga atas orang bukan Yahudi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Amphipolis itu juga disebut sebagai sembilan jalan, yang namanya menyatakan betapa pentingnya kota itu secara strategis dan juga di dalam dunia perdagangan. Kebanyakan kota dibangun berdasarkan pola sebuah taman, tetapi kota itu dibangun berbentuk rumah yang melingkar dan dinding yang melindunginya juga berbentuk bundar. Amphipolis itu merupakan sebuah stasiun penting di Via Egnatia, sebuah jalan Romawi yang sangat strategis sepanjang daerah tersebut. Dan kini, beberapa penginjil berada di jalan ini dalam perjalanan menuju ke Tesalonika. Saudara, Apolonia itu merupakan sebuah kota lain yang terletak di jalan Egnatia itu. Tesalonika terletak sekitar 57 km sebelah barat Apolonia di jalan Egnatia. Kota itu terletak di pedalaman. Tetapi, itu merupakan sebuah pelabuhan karena tiga sungai mengalir masuk ke dalam laut dari sana. Dan tentu saja tempat itu merupakan kota penting pada masa itu, yaitu sebuah koloni dari Romawi. Dan saudara, Cassander membangun kembali kota itu pada tahun 315 sesudah Masehi dan memperkirakan bahwa ia menyebutkannya Tesalonika sesuai dengan nama saudara tiri perempuan dari Iskandar Agung. Dan Cassander itu adalah salah satu dari Jenderal Iskandar Agung dan ia menguasai daerah itu setelah kematian Iskandar. Akan tetapi saudaraku pada masa Paulus, kota itu merupakan koloni dari Romawi. Selanjutnya, Kisah Rasul 17 ayat 2-3 mencatat demikian. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. Tiga hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus, yang kuberitakan kepadamu." Saudaraku, kita melihat bahwa Paulus mengikuti kebiasaannya untuk terlebih dahulu berkhotbah di rumah ibadat. Ia berada di sana hanya selama tiga sabat, yang berarti bahwa ia tidak bisa berada di sana lebih lama dari sebulan. Dan dalam jangka waktu yang terbatas itu, ia melakukan penginjilannya. Orang-orang percaya datang kepada Kristus dan sebuah jemaat lokal akhirnya dibentuk. Dan Paulus tentu saja mengajar mereka. Kini saudaraku perhatikan pesannya, dikatakan bahwa ia menerangkan dan menunjukkan, yaitu dari kitab suci perjanjian lama, bahwa Mesias harus menderita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Paulus mengkhotbahkan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus di sini, yang memperlihatkan bahwa hal itu tentu saja sangat penting, sebagaimana yang dinyatakan di dalam perjanjian lama. Anda tidak akan mendapati suatu pesan disampaikan dalam kitab Kisah Para Rasul ini, di mana kebangkitan itu tidak menjadi inti dari pesan yang disampaikan. Saudara, dewasa ini kita mendapati bahwa begitu seringnya kebangkitan itu kelihatannya tidak lagi menjadi inti dari pesan yang disampaikan di dalam sebuah khotbah. Apa yang kita bicarakan dewasa ini biasanya adalah tentang salib, bahkan dalam lingkungan kaum fundamental. Tetapi, kita kini sebenarnya memiliki Kristus yang hidup. Tuhan Yesus Kristus sekarang sedang duduk di sebelah kanan Allah sampai saat ini. Dan ini tentulah suatu berita yang sangat penting untuk dipahami. adalah satu hal untuk berbicara tentang kematian Kristus secara historis 1900 tahun yang lalu dan kebangkitannya pada hari ketiga. Tetapi pertanyaannya ialah, bagaimana Anda menghubungkan antara keduanya? Ini merupakan tema utama dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Apakah sangat berarti bagi Anda bahwa Kristus telah mati dan bangkit kembali? Apakah Anda kini mendapati hubungan dengan Kristus yang hidup? Bagaimana kenyataan ini telah menyatu dan bekerja di dalam hidup Anda? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dewasa ini kita memiliki golongan konservatif dalam gereja, dan kita juga memiliki golongan liberalisme di dalam gereja, dan kemungkinan besar kedua-duanya itu tidak memiliki hubungan dengan Allah. Mengapa tidak? Ya, karena setiap hari Minggu seharusnya ada hari Paskah. Pada hari pertama dalam seminggu, Tuhan Yesus bangkit kembali dari kematian. Adalah penting untuk menyebutkan tentang kebangkitan Kristus, karena kita saat ini itu sedang berbicara tentang seorang manusia di dalam kemuliaan. Tetapi sayangnya hal ini tidak lagi menjadi penekanan bagi gereja-gereja pada masa kini. Namun saudaraku, syukur kepada Allah, karena di sini kita melihat bahwa Petrus dan Paulus membahas bagian itu secara panjang lebar. Kita sebenarnya harus membahas panjang lebar tentang kebangkitan Kristus ini. Itulah dasar dari khotbah Perjanjian Baru. Saya menekankan hal ini, karena hal ini tentu saja sangat penting. Paulus berada di Tesalonika hanya selama 3 sabat, dan kebangkitan Kristus menjadi tema utamanya. Selanjutnya, Kisah Rasul 17 ayat yang keempat mencatat, beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini beberapa di antara mereka menjadi percaya. Dan hal itu selalu terjadi ketika Anda dan saya menyampaikan firman Allah. Beberapa orang di antara mereka menjadi percaya, tetapi sebagian lagi tidak mau percaya. Sebagaimana Kisah Rasul 17 ayat 5 mencatat demikian, tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Sayangnya, saudaraku, kita saat ini juga memiliki beberapa penjahat yang berkeliaran di pasar di dalam gereja-gereja kita saat ini. Dan ayat yang ke-6 dari Kisah Rasul 17 mencatat, tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota, sambil berteriak katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Saudaraku, janganlah menganggap kejadian ini sebagai suatu gaya bicara yang menghasut atau sesuatu yang berlebihan. Ketika orang-orang ini mengatakan bahwa orang-orang ini telah mengacaukan seluruh dunia, memang itulah sebenarnya yang mereka maksudkan. Ketika kekristenan itu menembus kekaisaran Romawi, maka terjadi suatu revolusi yang begitu besar. Dan tentu saja, hal itu memiliki dampak juga yang sangat dahsyat. Tetapi sayangnya, kita tidak dapat mengalami suatu revolusi yang besar dengan berpaling kepada Tuhan Yesus Kristus dan kepada firman Allah. Kita perlu mengenali bahwa kita perlu kembali kepada firman Allah dan kepada Kristus yang hidup. Betapa pentingnya hal itu. Selanjutnya, saudaraku, Kisah Rasul 17, ayat 7-9 mencatat demikian. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan, bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Ingatlah bahwa ini adalah koloni Romawi yang beroperasi sesuai dengan otoritas kaisar. Mereka mendapat jaminan dari Jason. Itu berarti bahwa ia harus membuat perjanjian. Selanjutnya, Kisah Rasul 17 ayat 10 mencatat, "Tetapi pada malam itu juga, segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda mungkin berpikir bahwa ini semua akan mengurangi semangat Paulus, sehingga ini akan menghambat gerakannya. Tetapi saudaraku, ternyata keadaan itu tidak sedikit pun mempengaruhi Paulus, dan ia tetap saja terus bergerak. Paulus pergi ke Berea, ke sebuah kota yang dekat dengan pesisir pantai. Dan ayat yang ke-11 dari Kisah Rasul 17 ini mencatat, "Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian." Saudaraku, mereka menyelidiki isi kitab suci, dan di sana berdirilah sebuah gereja di Berea. Kita tidak banyak mendengar tentang ihwal gereja ini. Adalah menarik bahwa gereja yang paling kuat itu justru muncul ketika penganiayaan semakin berat. Dan salah satu kesulitan yang dihadapi gereja masa kini ialah bahwa mereka tidak mengalami aniaya. Rata-rata orang Kristen itu tidak dilihat sebelah mata. Tetapi tidak demikian dengan gereja dan orang Kristen pada masa gereja yang mula-mula. Selanjutnya, Kisah Rasul 17 ayat 12 mencatat, "Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Paulus tidak mengatakan bahwa ada banyak laki-laki dan perempuan terkemuka yang percaya? Ketika ia berkata tidak sedikit, yang dimaksudkannya sebenarnya adalah banyak orang. Selanjutnya, Kisah Rasul 17 ayat 13-14 mencatat, "Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea." Kita melihat Paulus akhirnya meneruskan perjalanannya tanpa ditemani oleh kedua anggota timnya yang lain. Kemudian selanjutnya, Kisah Rasul 17 ayat 15 mencatat demikian, "Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya." Anda lihat di sini, Paulus memang pergi ke Athena, tetapi ia akan menunggu Silas dan Timotius di sana. Selanjutnya, Kisah Rasul 17 ayat 16 mencatat, "Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala." Perhatikan saudaraku, Athena ini sebenarnya merupakan pusat dari kebudayaan dunia. Namun, itu merupakan sebuah kota yang penuh dengan penyembahan berhala. Ayat 17 dari Kisah Rasul 17 mencatat, "Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ." Saudara, Pasar itu terletak tepat di kaki Akropolis. Saya dapat membayangkan Paulus berjalan naik turun di sana. Ia adalah seorang pembuat kema, dan ia tentu menjual beberapa kema ketika ia berada di sana. Dan sementara ia menjual kema itu, ia tentu berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan kita melihat bahwa orang-orang mulai tertarik kepadanya. Dalam Kisah Rasul 17 ayat 18 dicatat, dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Saudaraku, filsafat golongan Epikuros itu agak berbau hedonistik, yaitu aliran etika yang mempertahankan bahwa tujuan segala tindak tanduk manusia adalah kesenangan. Golongan Stoa ini percaya di dalam pengendalian diri, dan ajaran ini kita kenal sebagai Stoik pada masa sekarang. Golongan Epikuros itu percaya bahwa Anda melakukan sesuatu sampai melewati batas, dan Anda akan bisa menguasai kedagingan. Para filsuf dari kedua kelompok itu akhirnya mendatangi Paulus untuk mendengarkan apa yang dikatakannya. Dan tentu saja Paulus telah berbicara banyak hal dan mereka menyebutnya sebagai pembual. Pokok pembicaraannya adalah sesuatu yang baru bagi mereka. Namun kita melihat bahwa orang-orang Yunani ini, para filsuf ini, tidak begitu memahami konsep pemikiran yang dikemukakan oleh Paulus pada waktu itu. Selanjutnya, saudaraku, Kisah Rasul 17 ayat 19 mencatat demikian. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Perhatikan di sini, saudaraku, kata Areopagus itu merupakan suatu lokasi yang sebenarnya sangat indah. Bangunan-bangunannya juga begitu indah, patung-patung yang ada juga begitu indah. Namun sebenarnya kota ini dipersembahkan sepenuhnya kepada penyembahan berhala. Dan lokasi ini terletak lebih atas dari tempat pertemuan di kota itu, dan Paulus dibawa ke sana untuk berbicara. Kita melihat bahwa orang-orang ini sama sekali telah hidup di dalam kegelapan. Dan keadaan mereka ini tentu saja jauh lebih buruk daripada orang-orang di Galatia atau orang di Filipi atau Tesalonika. Mengapa? Karena mereka berpikir bahwa mereka mengetahui sesuatu. Orang-orang yang paling keras kepala di dunia ini, sehingga sulit untuk dijangkau dengan firman Allah dan Injil, itu adalah para anggota gereja yang memiliki pikiran bahwa mereka tidak membutuhkannya. Mereka berpikir bahwa Injil itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang miskin yang tinggal di daerah kumuh dan juga bagi orang-orang lain. Tetapi saudaraku, kehidupan sebagian anggota gereja mungkin jahat dan penuh dosa dan tidak menyadari bahwa mereka semua tetap membutuhkan seorang juru selamat. Bukan hanya untuk menyelamatkan mereka dari dosa, tetapi juga untuk membuat hidup mereka berharga di mata Allah. Selanjutnya, Kisah Rasul 17 ayat 20-21 mencatat demikian. Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu, apakah artinya semua ini? Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah Anda mau mendengarkan acara TV atau radio yang mengetengahkan acara wawancara dengan orang terkenal? Setiap orang itu akan berupaya untuk membawakan sesuatu yang baru. Setiap orang ingin mengatakan sesuatu yang baru. Dan kita melihat bagaimana mereka berupaya setengah mati untuk menyatakan sesuatu itu dengan cerdas, sesuatu yang rumit, namun ceritanya sebenarnya sama saja. Dan kita melihat di sini bahwa orang Athena juga berupaya melakukan hal yang sama. Pasti ada banyak orang-orang malas di Athena. Mereka tidak mau bekerja, mereka tidak mau melakukan apa-apa. Mereka hanya mau berbicara, kemudian mengemukakan teori baru dan juga gagasan baru. Keluarga manusia kelihatannya menjangkau tempat yang sulit di sini. Orang-orang Athena ini berpikir bahwa mereka tahu sesuatu yang sebenarnya mereka sendiri tidak ketahui. Mereka tidak mengetahui fakta yang paling penting di seluruh alam semesta ini. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya dari Kitab Kisah Para Rasul ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami, agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.